Ainārs Šlesers, jā, ko tik viņš nepiedāvā? Viņš laikam tā kā taisās atgriezties. Politikā šonedēļ varējām lasīt laikrakstā Diena, viņa daudz un dažādās idejas, tā skaitā arī par šo te uzturēšanās atļaujām, cik tur 20 miljārdus viņš jau bija apņēmības
pilsēt. Interviju, manuprāt, bija tīri tādu, man pat ļoti sakarīgi, tas viens, bet kas man pārsteidz dienas pirmā lapa, tas vāks. Nu, redziet, ir zemeslodes stāvšs, lesers, un garām lido kaut kāda raķete. Nu, kaut ko tādu atklāts, ko tas nebija gaidījis, ka nu, kaut kas tāds vispār dienā ir iespējams. Jo tik banāli. Nu. Bet par to atgriešanos, nu, man tas bija drusku pārsteigums. Pārsteigums ir joprojām, jo es tā īsti neredzu bāzi. Jo, nu, nevar tā cilvēks iznākt pēkšņi teikt, ai, man te mājā apnik bērnu kopšanas pabalsts maziņš, jā, un iešu apakaļ darbā, jā. Tā kā vai nu tā ir tāda, es nezinu, nu vēlēšanās kaut kā sev apliecināt. Pastāv versija, ka tas ir signāls, nu, tuvojas jaunais vilns, jā, un brauks tie Krievijas naudas maisi, jā, un tad Ainaram Šlesaram jāpasaka, ka es tomēr te kaut kas esmu.
Varbūt tas ir tas tukšums, ko Baibi saka, ka mēs esam iestājušies Eirozonā, un kas būs tālāk? Un lūk, šajā mirklī, kad ir šis, kas būs tālāk, jā. Nāk cilvēki ar...
Nē, es, piemēram, tieši tā arī redzu, turklāt, ņemot vērā, tomēr, ka mēs jau zinām, ka laikraksts dienā, nu, slēpti tomēr pieder pašam Šlesara kungam, patīk viņam to apstiprināt vai nepatīk, ka viņš faktiski ar šo interviju ir izmetis tādu āķi kaut kādā brīdī, kad ir notikuši dziesmu svētki, ir skaidri zināms, ka ir šis eiro, ir kaut kāda sabiedrības. Nu, viena ir tāds uzpacelājošā viņa par dziesmu svētkiem, tad ir kaut kāda liela daļa sabiedrība neapmierināta ar šo eiro lēmumu. Un tad Ainārs nāk atpakaļ un met tādu loku vai āķi, un faktiski es redzu, ka te ir tikai un vienīgi tāda PR aktivitāte, lai izmērītu caur savu mēdiju, caur savu piederošu mēdiju, izmērītu to sabiedrības reakciju, politiķu reakciju, politologu reakciju, visu to jā. Reakciju
saprast. Nu, mēs par to runājam,
jā, mēs par to runājam un pievērstu sev uzmanību, ja, un to darīt.
Es gribu atkārtot, runa ir tikai par pieteikumu, kuram pagaidām nav redzams segums.
Turklāt, viņš vēl neko tādu konkrētu nepasaka.
Un
ne partijas neko, jā. Nu, tās bija idejas. Bet reka Ainārs Repše bija pasteidzies viņam pa priekšu ar savu attīstību Latvijai. Es tagad...
Latvijas
attīstībai, jā.
Nu, Ainārs Repše jau, man liekas, ir, nu, te ir gan būtiska atšķirība, jo Ainārs Repše jau, kā savrotams, jau kādu gadu tā diezgan mētiecīgi gatavojās un sabiedrībai arī stāsta visādas pasakas un atkal sniedz visādus solījumus, lai gan arī neko tādu konkrētu mēs tā kā neesam redzējuši. Un ja ir par Repšu būtu skaidrs, ka droši vien šī biedrība pārtaps partijā un jaunā veidojumā un kā uzņēmēju, pārstāvis, liberālisti ar jaunām idejām pieteiksies uz nākamo saimu, tad par Šlesaru es tā neteiktu, ka te ir pilnīgi skaidrs, jo, manuprāt, Šlesars viens pats, jā, es viņa, ja viņš tiešām, ja viņam nav kaut kāds konkrēts plāns, kā viņš startē politikā, caur kuru politisko spēku vai veido jaunu, ka viņam jau nu gan te nav nekādas cerības, un protams, viņš var izraisīt šo šūpūšanos, šo diskusiju.
Viņam jau parasti tās televīzijas kampaņas ļoti daudz palīdzēja iekļūt. Šajā reizē varētu būt, ka nē, jo tur tie ierobežojumi ir.
Nu, televīzijas kampaņām ir ierobežojumi, jā, protams, bet es nedomāju, ka ir pagājis kaut kāds tik milzīgs jau laiks, un viņš ir tik ļoti atpūties, un sabiedrība ir aizmirsusi Šlesaru kā oligarhu. Es nedomāju, ka svītra un punkts ir pārvilkts oligarhu lietā, jā, un ka kaut kas tāds var notikt tagad, un ka Šlesers drīzāk es to, tur, teiksim, būtu jādomā par to, vai tas nesignalizē, ka kaut kas te varētu tomēr arī, kāds pavērsiens būtu arī oligarhu.